Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Leo XIV. Vyzval na okamžité prepustenie rukojemníkov v Nigérii a Kamerune.
Svätý Otec pozval homílii zbory, aby napredovali spolu v radosti.
Pápež Leo XIV. Pri 1700. výročí Nicejského koncilu vyzýva k jednote viery a obnove nádeje.
Jonášova modlitba, tak znie názov pokračovania rubriky o modlitbe, ktorú pripravuje Peter Olas.
Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta prajú Klára Tomášiková
a otec Martin Jarábek. Vatikán. V homílii počas svätej omše na slávnosť Krista kráľa neba i zeme a pri príležitosti jubilá venovaného speváckym zborom Leo XIV. Vyzdvihol hodnotu hudby, ktorá dokáže vyjadriť emócie, aké slová nie vždy dokážu vysloviť.
Pápež Leo XIV. S veľkým znepokojením hovoril o prenasledovaní kresťanov v Afrike, obzvlášť v súvislosti s nedávnym únosom študentov cirkevných škôl v Nigérii.
Ho apreso con immensa tristezza.
S nesmierným zármutkom som prijal správy o únosoch kňazov, veriacich a študentov v Nigérii a Kamerune. Silno súcitím najmä s toľkými unesenými chlapcami a dievčatami a s ich ustarostenými rodinami. Naliehavo apelujem, aby boli rukojemníci okamžite prepustení a vyzývam príslušné autority, aby prijali primerané a včasné rozhodnutia na zabezpečenie ich oslobodenia. Modlím sa za týchto našich bratov a sestry a aby sa vždy a všade cirkevné školské prostredie stalo miestom bezpečia a nádeje.
Následne Svätý Otec spomenul Svetový deň mládeže a srdečne pozdravil všetkých jeho účastníkov.
Benedico e abbraccio spiritualmente quanti.
Žehnám a duchovne obímam všetkých, ktorí sa zúčastňujú na rôznych sláveniach a podujatiach. Na slávnosť Krista kráľa sa modlím, aby každý mladý človek objavil krásu a radosť z nasledovania Pána a zasvetenia sa jeho kráľovstvu lásky, spravodlivosti a pokoja.
Pápež tiež spomenul svoju blížiacu sa cestu do Turecka a Libanonu.
Už sa blíži apoštolská cesta, ktorú podniknem do Turecka a Libanonu. V Turecku sa bude sláviť 1700. výročie Nicejského koncilu. Pri tejto príležitosti sa dnes zverejňuje apoštolský list In Unitate Fidei, ktorý pripomína túto historickú udalosť.
Na záver Leo XIV. Vyzval veriacich k modlitbe za pokoj a zveril ich pod ochranu Panny Márie. Vatikán. V liste In Unitate Fidei, zverejnenom pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu a pred začiatkom apoštolskej cesty do Turecka, pápež Leo XIV. Pozýva celú cirkev k obnovenej horlivosti vo vyznávaní viery. Odkazuje aj na nový dokument Medzinárodnej teologickej komisie Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, ktorý rozvíja aktuálny význam prvého ekumenického koncilu dejín.
Pápež pripomína biblické svedectvo Ježišovi Kristovi, jednorodenom synovi Božom, ktorý zostúpil z neba pre našu spásu. Nicejský koncil roku 325 túto pravdu vyhlásil ako jadro kresťanskej identity, ktoré veriaci dodnes vyznávajú v nedeľnej liturgii v podobe nicejsko-carihradského vyznania viery. Leo XIV. Zdôrazňuje, že aj dnešný svet, poznačený vojnami, strachom, nespravodlivosťou či chudobou, potrebuje pevnú nádej zakorenenú v Kristovi.
List podrobne opisuje náboženskú situáciu 4. storočia, prenasledovanie kresťanov, napätia vo vnútri cirkvi a vznik arianizmu, ktorý popieral plné božstvo Ježiša Krista. V tejto atmosfére biskupy zvolaní cisárom Konštantínom do Niceji jednoznačne potvrdili, že syn je z jednej podstaty s otcom. Pápež pripomína, že nejde o filozofickú špekuláciu, ale o obranu biblickej pravdy. Boh sa v Kristovi stal blízkym človeku a prijal ľudskú prirodzenosť, aby sme my boli zbožštení.
Pápež venuje široký priestor teologickému dôrazu na výraz descendit, zostúpil. Pripomína Kristovo poníženie, jeho blízkosť ľudskej slabosti, službu i utrpenie, od umývania nôh až po rany, ktoré videl apoštol Tomáš. V tejto perspektíve Nicea pripomína, že kresťan stretá Pána v chudobných, slabých a opustených. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili.
Hoci Nicea odmietla Ariovo učenie, spor pokračoval a niektorí cisári stáli na strane arianizmu. Leo XIV. Spomína pevnosť svätého Atanáza, ktorý sa stal skalou nicejskej viery, no bol opakovane vyhnaný do exilu. Neskôr ju niesla nová generácia teológov, kapadocký otcovia Bazil Veľký, Gregor Naziánsky a Gregor Nyský, spolu s Hilárom z Poitie, Martinom z Tours, Ambrózom a Augustínom. Tí položili základy aj pre definíciu o Duchu Svetom na Konštantinopolskom koncile v roku 381 a formovali dnešné nicejsko-carihradské vyznanie viery.
Súčasné kultúrne prostredie podľa pápeža stále menej počíta s Bohom. Druhý vatikánsky koncil pripomenul, že kresťania nesú časť zodpovednosti, ak svojim životom Boha nezjavujú. Človek dnes často uctieva nové modly, materiálne istoty či individualizmus. List preto pozýva k návratu k živej viere v Boha Stvoriteľa, zodpovednému spravovaniu stvorenstva a k spravodlivému deleniu dobier.
Leo XIV. Upozorňuje, že Ježiš nie je len morálny vzor, ale Pán a Boh, ktorý pre našu spásu zostúpil z neba. Jeho nasledovanie vedie po úzkej ceste, no tá prináša život a posvetenie. Zároveň pripomína, že láska k Bohu je neoddeliteľná od lásky k blížnemu, osobitne k najchudobnejším. Len konkrétne skutky milosrdnej lásky môžu byť vo svete dôveryhodným svedectvom o Bohu.
Pri výročí Nicei pápež zdôrazňuje aj 30 rokov od encykliky Udunum Sint svätého Jána Pavla II., prvého veľkého dokumentu o ekumenizme. Vďaka dialógu sa dnes kresťania rôznych tradícií viac vnímajú ako bratia a sestry spojení krstom a spoločnou vierou v Trojicu. Leo XIV. Vyzýva k ekumenizmu budúcnosti, ktorý neznamená návrat do minulosti ani stagnáciu, ale cestu zmierenia, vzájomného obohatenia a spoločnej modlitby. Jednota cirkvi môže byť v rozdelenom svete mocným znamením pokoja.
Pápež uzatvára list rozsiahlou modlitbou k Duchu Svätému a prosí o obnovenie viery, zapálenie nádeje, prehlbenie lásky a o dar jednoty kresťanov, aby sme boli jedno, aby svet uveril.
Vatikán Slovensko. Pri príležitosti 25. výročia podpisu základnej zmluvy medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou vás srdečne pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorú bude celebrovať monsignor Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svetej stolice. Svätá omša bude zajtra o 16.30 v kostole Gesù e Maria na Via del Corso v Ríme.
Teraz dáme priestor rubrike o modlitbe, ktorú pripravuje duchovný otec Peter Olas.
Drahí poslucháči, dnes by sme sa spoločne zamysleli nad modlitbou, ktorú prorok Jonáš prednáša Bohu z útrob veľkej ryby. Máme ju zachytenú v druhej kapitole spisu nazvaného jeho menom, ktorý je rozsahom veľmi krátky, no ukrýva nesmierne veľké teologické bohatstvo. V prvom rade treba povedať, že prorok Jonáš je veľmi netradičnou biblickou postavou. Neoplýva svetosťou života, nie je hoden nasledovania, ignoruje Boží hlas a nie je ochotný zvestovať ľuďom možnosť obrátenia. Ba čo viac, upada do krízy, keď sa veľkí hriešnici skutočne obracajú. Kniha proroka Jonáša rúca klasickú predstavu svetosti proroka, ktorý na slovo poslúcha Božie slovo a tiež vtedajšiu mienku, že spasení majú byť iba príslušníci vyvoleného židovského národa. Krátky spis opisujúci apoštolskú činnosť proroka Jonáša sa skladá zo štyroch krátkych kapitol. V prvej z nich sa Boh obracia na proroka, aby išiel do veľkého skazeného mesta Ninive a ohlásil mu, že Boh vidí jeho hriech. Toho malo pohnúť na pokánie. Jonáš však s Bohom ani len nekomunikuje a z Jope uteká presne opačným smerom, a to do južného španielského Taršišu, ktorý bol vtedy považovaný za koniec sveta. Nakoľko Boh je skutočným pánom všetkého, posiela na more búrku, pri ktorej hrozí potopenie lode. Jonáš si uvedomí, že je to kvôli nemu, preto presvedčí námorníkov, aby ho hodili do mora. Hoci nechcú, urobia to a more sa skutočne utíši. Možno si Jonáš myslel, že aspoň smrťou utečie pred Bohom, no ten mal iný plán. Potrebuje Jonáša živého na záchranu mnohých ľudí, preto posiela rybu, aby ho priniesla na požadované miesto, teda do Ninive. Takto sa Jonáš ocitá v útrobách ryby. Nakoľko ide o príbeh s teologickým posolstvom, nie o historicky presný opis udalosti, čitateľa nemusí trápiť, či je možné, aby niekto v rybe prežil 3 dni, a už vôbec nie, či nejaká ryba dokáže prehltnúť človeka. O to sa staroveký orientálny človek príliš nestaral, na rozdiel od dnešného západného myslenia. Pre neho bolo dôležité posolstvo príbehu. Dôležité tu je to, že ako náhle sa Jonáš ocitne v úzkých, zrazu sa dokáže modliť. V ťažkostiach si nachádza cestu k Bohu a konečne s ním nadväzuje vzťah. Jonášova modlitba začína veľkým úkonom viery, čo je asi jedinou vecou, ktorá sa dá na Jonášovi v tomto spise obdivovať a nasledovať. Používa tzv. Prorocký minulý čas, čiže vyjadruje ako uskutočnené to, v čo dúfa. Jonáš hovorí: Volal som zo svojej úzkosti k Pánovi a vyslíšal ma, z lona podsvetia som kričal, počul si môj hlas. V zápäti však je vidieť, ako je v jeho očiach za všetko vinný Boh. Hodil si ma do priepasti, do hlbín mora a obkľúčil ma príval. Tvoje vlnobytia a tvoje vlny valili sa ponad mňa. A povedal som, odvrhnutý som spred tvojich očí, ale ešte uzriem tvoj svätý chrám. Jonášovi v značnej miere chýba seba kritika, no aspoň sa už obracia k Bohu. Po opísaní svojej biedy opäť prorocky vyznáva. Až k úpetiam vrchov som zostúpil a závory zeme boli navždy za mnou, lež vyzdvihol si z hĺbky môj život, Pane Bože môj. Hoci sa nachádza uprostred súženia, vyznáva, že Boh ho môže zachrániť a obracia sa na neho tým, že tie veci prehlasuje ako zrealizované. Svetlý moment jeho seba kritiky je možné vidieť v týchto slovách. Keď vo mne klesla moja duša, rozpamätal som sa na Pána a moja modlitba došla k tebe do tvojho svätého chrámu. Jonáš si uvedomuje, že až keď mu bolo ťažko, vyhľadal Boha, no tiež verí, že Boh jeho modlitbu počúva. Prorok celú modlitbu končí ešte jedným úkonom viery. Hovorí, ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil. U Pána je spása. Takto Jonáš naplňa to, čo neskôr bude Ježiš učiť svojich učeníkov. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Boh rozkazuje rybe a tá vydáva Jonáša na suchú zem. Do ironického tónu tohoto spisu patrí aj to, že Boha poslúcha more, vietor, ricinový ker, avšak nie jeho prorok. Po tomto ťažkom zážitku a stretnutí s Bohom prorok neostáva rovnaký, hoci má pred sebou ešte dlhú cestu k osobnej premene. Boh to vidí, preto mu hovorí presne ten istý príkaz ako na začiatku. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvesť, ktorú ti ja poviem. Teraz už Jonáš vstáva a ide. Zvyšok knihy však počiarkuje, že jedna dobre prednesená modlitba ešte z Jonáša nerobí premeneného človeka. Hoci vykoná, čo od neho Boh žiada, ako náhle sa celé mesto hriešnikov obráti, urazí sa na Boha a opäť s ním odmieta komunikovať, lebo podľa neho mali byť všetci tí hriešnici zahubení. Boh až do konca knihy svojou láskou premieňa Jonáša, no spis nehovorí o tom, ako sa to skončí. Robí tak úmyselne preto, aby vyvolal v čitateľovi veľa otázok o jeho vlastných postojoch voči Bohu i hriešnikom. Čo nás učí táto Jonášova modlitba? V prvom rade to, že hoci sa nám v ťažkostiach ľahšie obracia na Boha, mali by sme s ním mať priateľský vzťah a rozprávať sa s ním v modlitbe aj vtedy, keď nám je dobre a žijeme si spokojným životom. Učí nás, že máme pevne veriť v Božiu dobrotu a všemohúcnosť, že Boh nás naozaj chce zachrániť a my za to už môžeme vopred ďakovať. Nepriamo nás učí aj tomu, aby sme boli opatrní v dávaní viny Bohu, hoci je správne vyjadriť pred ním v pravde všetky svoje pocity, hoc aj hnev na neho. Môžeme si všimnúť, že Boh nereaguje na Jonášovo obvinenie, lebo chápe, že nateraz ešte všetkému nerozumie. Prijíma jeho vyznanie, hoci aj nedokonalé, no plné viery vo vyslíšanie. Je to práve viera, ktorá hýbe srdcom Boha, vždy dojatého našim spoľahnutím sa na neho. Hoci sa vo viacerých reakciách podobáme Jonášovi, nechávajme sa premieňať Božou láskou a nevzdialujme sa od neho našou tvrdohlavosťou. Radšej si ním nechávajme všetko vysvetliť a dôverujme jeho dobrote.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.